Birləşmiş Ştatlar rəsmilərinə qaytarıb. Bu saata xəbərlər bu qədər, növbət xəbər buraxılışı 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan, hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. ATƏT yayda seçkilər ərəfəsi təklif eləmişdi ki, Azərbaycan televiziyalarında seçki vaxtı debata daha çox yer verilsin. Ancaq əksinə, keçən seçkilərdə olan debatlar da indi yoxa çıxdı. Bəlkə də bu qanun uyğundur, çünki beynəlxalq təşkilatların dediyi kimi cəmiyyətdə ictimai debatlar çoxdan yoxa çıxıb. İndi debatların seçki vaxtı televiziyada da olmaması artıq çoxdankı prosesin yalnız davamıdır. İndiki seçkilərdə hər namizədə 4 dəqiqə vaxt verilir, o da öz proqramı ilə dinləyiciləri tanış eləyir. Namizədlərin bu 4 dəqiqəli çıxışlarına münasibəti neçədir? Bütün bu deyilənləri Şahnaz bəylər qızı araşdırır.
Ötən şənbədən ictimai televiziyada deputatlığa namizədlərin pulsuz çıxışları başladı. 4 dəqiqə içində namizədlər proqram platformalarını açıqlamalı, seçicidə özlərinə inam, etimad yaratmalıdırlar. Hüquqşünas Bəhruz Kərimov deyir ki, 2025-ci il parlament seçkiləri zamanı çıxışlar son dərəcə coşqun, hərarətli olurdu. Onun qənaətincə bu dəfə seçkinin nəticələrinə inam yoxdur deyə deputatlığa namizədlər nə çıxışlarına, nə də efirdəki səliqə səhmanlarına fikir verirlər.
Təbliğat mərhələsini çox sönük və məzmunsuz qiymətləndirirəm. Çox sönük, həddindən artıq sönük. Bəlkə də bəzilərinin deməyə də sözü yoxdur. Əsəbləşirəm.
Bəhruz Kərimov az qala bütün çıxışları izlədiyini deyir. AXCP Müsavat blokunun namizədi Quba Dibadoğlunu çıxmaqla heç biri ona maraqlı gəlməyib. Bu çıxışlarda kəsər qətiyyət görmədiyini deyir.
Bizim müxalifətçilər ağızlarını açanda heç hökumətin bəlkə bəziləri adını da çəkməyir. Hökumətin yaratdığı korrupsiyanın, problemlərin bəziləri acilinə də gətirmir. Müxalifətçilər zəif olduğuna görə heç yapdılar da görürsən ciddi qızğınlıqla müzakirələrə qoşulmurlar.
Müstəqil namizədlərə gəlincə, Bəhruz Kərimov deyir ki, özlərini bir tərəf kimi qələmə verdiklərini desələr də, çıxışın sonunda xoruzun quyruğu görünür. AXCP Müsavat Seçki blokunun namizədi 20 saylı Nərmanov 2-ci seçki dairəsindən namizədliyini vermiş Qubad İbadoğlu deyir ki, oponentləri vaxtı bölüşdürə bilmədikləri üçün mesajlarını düzgün çatdıra bilmirlər.
Amma görünür, bu xəttdə var ki, biraz adamların mövqeyi, biraz loyal göstərməklə, biraz tənqiddən kənarlaşmaqla, biraz özünü mərkəzi mövqedə təqdim etməklə də bağlı yanaşmalar var. Elələri ilə də biz rastlaşırıq. Belələri təbii ki, müxalifətdən də olanda təsir də olur.
Qubad İbadoğlu. Vaxtın azlığı üstündə mübahisələr getdiyi bir zamanda namizədlərdən biri Səkinə Həmidova isə çıxışdan imtina eləyib. Daha doğrusu, çıxış üçün bir dəqiqədən çox vaxtı qalsa da bu imkandan yararlanmayıb. Bir tərəf Səkinə Həmidova seçkilərə 32 sayılı Suraxanı 3-cü seçki dairəsindən qatılıb. Namizədliyini isə insan naminə bloku verib. Bu bloku liberal, vətəndaş və inkişaf, təfəkkür partiyaları və ziyalılar hərəkatı yaradıb.
Öz çıxışım məni qanə eləmədi.
Biz əvvəlcədən hazırlaşmamışdınız.
Bilirsiniz, 3 saat, hədisi 4 saat qabaqcadan demişdilər. Həm də mənim özümdə də həyəcanlandım, onlarlıq bir şey yoxdur, mənə təcrübəm olmadığına görə həyəcanlandım, ona görə dev oldu.
Bax, nələri danışmaq istəyərdiniz ki, orada demədiniz?
Cəmaati səs verməyə çağırardım.
Səkinə xanım, sizin başqa namizədlərdən fərqləndirən nə olacaq? Bax, nəyə görə məhz sizə səs vermədilər?
Özüm istəyirəm ki, xalqıma kömək edin. Fərqi ancağında ola bilər.
Səkinə Həmidova belə deyir. İstənilən seçkiyə rəng qatan həm də televiziya çıxışları da. Amma bu dəfə çoxlarının fikrincə vaxt məhdudluğundan bu çıxışların dadı duzu qaçıb. Əvvəl ona görə ki, hakim Yeni Azərbaycan Partiyası istisna olmaqla blok və ya partiyalardan heç kim 60 nəfərlik bariyeri aşıb pulsuz efir imkanı qazana bilməyib. Bu yüzdən də geniş teledebatlar olmayacaq. Bu imkanı tək başına əldə edən hakim partiya isə pulsuz efir vaxtından imtina edib. Yapın icra katibi Əli Əhmədova görə rəqib olmayanda dialoq da olmur. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov da deyir ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının hər bir deputatlığa namizəd üçün 4 dəqiqə vaxt ayırması çox böyük yenilikdir. Onun sözlərinə görə MSK-nın qərarı ilə bütün namizədlərə bərabər şərait yaradılır. Qubad İbadoğlu isə yapın bu addımını sadəcə jest adlandırır, həm ölkə daxilində, həm də xaricdə siyasi xal qazanmaq üçün edilən jest. Bu arada müxalifət liderləri də pulsuz çıxış hüququndan imtina etməyə başlayıblar. Artıq AXCP sədri Əli Kərimli öz qərarını verib.
Müxalifət liderlərinin mübarizəsini ölkə miqyaslı mübarizədən endiriblər yalnız dairə miqyaslı mübarizəyə. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bir halda ki, YAP liderləri ilə diyalog imkanı, debat imkanı yoxdursa, o zaman bir dairə çərçivəsində bunu eləməyə mən xüsusi bir ehtiyac görmürəm. Təyin olunmuş digər namizədlərlə müzakirə eləməli bir məsələ görmürəm mən.
Əli Kərimli, Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər isə bu haqda qərarını hələ qətiləşdirməyib.
Şahnaz bəylər qızı, 18 oktyabr Azərbaycanın müstəqilliyinin elan olunduğu gündür. 19 il əvvəl məhz bu gün Azərbaycanın müstəqilliyi haqda Konstitusiya aktı qəbul olundu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
1991-ci il oktyabrın 18-sində Azərbaycanın müstəqilliyi haqda Konstitusiya aktı qəbul olundu. Aktda deyilirdi ki, müstəqil Azərbaycan Respublikası 1918-20-ci illərdə mövcud olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisidir. Dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktının lehinə Ali Sovetin 360 deputatından 258-i səs verdi. Yerdə qalanlar ya sessiyaya qatılmadı, ya da əleyhinə səs verdilər. İlqar Rəsul 18 oktyabr qəhrəmanlarından biri ilə söhbət eləyib.
Oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktının qəbulunun 19 ili tamam oldu. 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetində qəbul olunan Konstitusiya aktına əsasən müstəqilliyi elan edilib. Qəbul olunan Konstitusiya aktında müstəqil Azərbaycan Respublikasının 1918-20-ci illərdə mövcud olmuş Azərbaycan Demokratik Respublikasının varisi olması faktı rəsmən təsbit edilib. Həmin ildən başlayaraq 18 oktyabr Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi günü kimi qeyd olunur. Xalq hərəkatının fəal iştirakçılarından olan Hacı Həsən Bala Fərzəliyev deyir ki, hərəkat başlayanda o Paris Kommunası adına Bakı Gəmi Qayırma Zavodunda çilingər işləyirmiş. 1988-ci ildə xalq hərəkatına qoşulub.
88-ci ildən xalq hərəkatına qoşulmuşam. Bir kredit maskulu çalmışdım. Bu maskulu gedib pul qazanardım, pul qazanmırdım. Gedib saat 12-də Ali Məhkəmənin qapısında deyib qışqırırdıq. Səyamətə azadlıq, etibara azadlıq. Rəhmətli Xəlil Rza ilə Biləcəliyə gedib onların çarxından yapışaq, saxlayaq. Fəhmi Hacıyev izadı gedirikəm. Sonra İsa Qəmbəri, Mir Mahmud Alani.
Hacı Həsən Bala Fərzəliyev deyir ki, sonra həmin Moskviçlə Qarabağa döyüşə gedib və 3 il vuruşub. Onun kimi Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda canını və malını əsirgəməyənlər az olmayıb. Amma həmin dövrü xatırlayanda görür ki, o vaxt müstəqilliyə qarşı çıxanlar indi onun verdiyi imkanlardan eninə boyuna şəxsi maraqları üçün istifadə edirlər.
Xatırlayıram ki, müstəqillik eləyənlər, onlar qalıblar qırağda. Amma o müstəqilliyə ki, əleyhinə gedirdilər. Onlar hamısı vəzifə başında. Milyonerdilər, bahalı maşınlarda gedirlər.
Hacı Həsən Bala Fərzəliyevin ürəyi xəstədir, deyir infarkt keçirib. 112 manat pensiyası onun heç dava dərmanına yetmir. Yaşamağa ona övladları və cəbhədaşları kömək eləyirlər. Deyir, məsələ təkcə onun probleminin həll olunması ilə bitmir, ölkə düzəlməlidir. Oğurluğa, rüşvətxorluğa son qoyulmalıdır ki, əsl müstəqillik hiss olunsun. O inanır ki, nə vaxtsa ölkədə ədalətli seçkilər keçiriləcək və onda hər şey yoluna düşəcək.
Bu belə gedənməz, bu xalaqsa. O qriyyətdə olanlar çalışırlar inşallah, gələcəklər heç başına. Onda bütün bu oğurluqları yığacaq, daha 1 milyon verib ay çoğu yemeyecek. Onda 28 mayla 18 oktyabr Noruz bayramı kimi Azərbaycanın qəşəng bayramları olacaq onda.
Hacı Həsən Bala Fərzəliyev 1935-ci ildə Xızır rayonunun Xələnd kəndində doğulub. Bir yaşından Bakıda yaşayır. Bugünlərdə 75 yaşı tamam olacaq. Deyir, hələ ki ölkədə uşaq bağçasından tutmuş lap yuxarılara qədər rüşvətxorluq baş alıb gedir. Məmurlar hər yeri çərçivəliyib özlərinə götürürlər. O eyvana çıxıb yaşadığı binanın qarşısında artıq bir müddətdir tikinti meydanına çevrilmiş əhalinin istirahət parkını göstərir və deyir ki, belə müstəqillik olmaz. Sonra da yataq otağına girib Əbülfəz Elçibəyin, Məmməd Əmin Rəsulzadənin şəkillərinə və pianonun üzərindəki Azərbaycan bayrağına uzun uzadıb baxır, hər şeyin yaxşı olacağını bildirir.
İlqar Rəsul, Azərbaycan müstəqil olandan 19 il sonra jurnalist yazdığına görə həbsdədir. Bunu deyən Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Eynullah Fətullayevlə bağlı qərarını dəyişmədi və jurnalistin azad olunmasında israrlıdır.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Enulla Fətullayevin azadlığa buraxılmasına çağıran Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarından sonra Azərbaycan Məhkəmənin yuxarı palatasına apellyasiya vermişdi. Ancaq məhkəmə öz qərarını qüvvədə saxladı. Məhkəmənin qərarı Avropa Şurasının üzv olan bütün ölkələr üçün məcburidir. İndi jurnalisti buraxacaqlarmı? Xatırladaq ki, Enulla Fətullayev terrorizmə çağırış və s. ittihamlarla 8 il yarım həbs cəzası alıb. Sonra isə onun həbsdə üstündən heroin tapdılar və 2 il yarım da əlavə həbs verdilər. Səadət Akifqızı həm Avropa Məhkəməsindən, həm də Azərbaycan tərəfdən cavab almağa çalışıb.
Bu, heç kəsdə, heç Azərbaycan hakimiyyətində də şübhə doğurmur ki, Avropa Məhkəməsinin qərarı yerinə yetirilməlidir. Buna Azərbaycanı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində təmsil edən hakim Xanlar Hacıyev Azadlıq Radiosunun həbsdə olan jurnalist Eynulla Fətullayevlə bağlı sualın cavabında bildirib. Avropa Məhkəməsi jurnalistin dərhal azad olunması və ona 28 min avro təzminat ödənilməsi ilə bağlı qərarından şikayətçi düşən Azərbaycan hökumətinin iddiasını bir neçə gün öncə rədd edib. Bununla da Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi özünün birinci qərarını qüvvədə saxlayıb. Xanlar Hacıyev deyir ki, məhkəmə qərarı şərh edilə bilməz. Bəs Avropa Məhkəməsinin qərarını kim, hansı qurum yerinə yetirilməlidir? Jurnalist Eynulla Fətullayevin vəkili Elçin Sadıqov deyir ki, jurnalistin azadlığa buraxılması üçün Ali Məhkəmənin plenumu Avropa Məhkəməsinin qərarının icra olunması ilə bağlı proseduru müəyyənləşdirməlidir. Onlar da Ali Məhkəmənin plenumuna ərizə ilə müraciət ediblər.
Əslində Avropa Məhkəməsinin qərarında dərhal yazılıbdır və konvensiyanın 40-cı maddəsinə görə də dərhal Eynullah həbsdən azad olmalıdır. Yəni, hər bir saniyəsi onun orada saxlandığı hər bir saniyə onun hüququnun pozulmasıdır.
Təzminat məsələsinə gəlincə, hələlik Eynullah Fətullayevin müdafiəçiləri bunu ikinci plana keçiriblər. Onlar hesab eləyirlər ki, əsas məsələ jurnalistin azadlığa buraxılmasıdır. Ali Məhkəmənin mətbuat katibi Allahverdi Məmmədli deyir ki, adətən plenum rübdə bir dəfə çağırılır. Eynullah Fətullayevlə bağlı müraciətə də növbəti plenumda baxıla bilər. Avropa Məhkəməsinin qərarında Eynullah Fətullayevin dərhal azadlığa buraxılması göstərilir və vəkillər hesab eləyir ki, artıq onun həbsdə saxlanması qanun pozuntusudur. Bu halda plenumun təcili iclası çağırıla bilərmi? Allahverdi Məmmətlinin sözlərinə görə belə bir qərarı vermək yalnız Ali Məhkəmənin rəhbərliyinin səlahiyyətindədir. Milli Məclisin İnsan Haqları Daimi Komitəsinin rəhbəri Rəbiət Aslanova isə Avropa Məhkəməsinin qərarından narazılığını açıq ifadə edir. O hesab edir ki, yerli məhkəmələr Eynulla Fətullayevlə bağlı daha ədalətli qərar çıxarıb.
Bu gün Eynulla Fətullayevin işi ilə əlaqədar olaraq diqqətin ona yönəlməsi və bundan Azərbaycana qarşı təzyiq kimi istifadə edilməsinin çox uğursuz bir cəhddir. Azərbaycan məhkəmə sisteminin kifayət qədər təcrübəsi var və bütün bu bəzən Azərbaycan Avropa məhkəməsinin və digər məhkəmələrin, belə deyək, beynəlxalq məhkəmə sisteminin elə insanların müdafiəsinə qalxır ki, insan bunu təəccüblə qarşılayır.
Amma Azərbaycan öhdəlik götürüb Avropa parlamenti qarşısında öhdəliklərini...
Bu öhdəlikləri əlində bayraq edən insanlar var ki, öhdəlik götürür. Eyni şeyi Avropa Şurası da, ATƏT də götürüb ki, bəli, tutan ki, ATƏT öhdəlik götürüb ki, həmin ərazidə, həmin məkanda, ATƏT-ə daxil olan məkanda sülhü, təhlükəsizliyi, əminamanlığı təmin edəcəm. Nəyi təmin edir? Heç bir şeyi təmin etmir.
Amma Avropa Məhkəməsinin qərarları yəni müzakirə olunmur. Yəni dərhal sadəcə yerinə yetirilməlidir, götürülən ödəniklərə
görə. Ağırlısı da odur ki, Avropa Məhkəməsinin qərarları bir panaceya kimi qəbul edilir. Avropa Məhkəməsi düzdür. Biz qəbul edirik ki, Avropa Məhkəməsi bu gün üçün hələ də böyük bir instansiya kimi qəbul edilir. Ancaq Avropa Məhkəməsi öz qərarlarında da kifayət qədər obyektiv olmalıdır. Yəni bəzən siyasi xarakterli, bəzən belə deyək, hətta kriminal məqamları olan işlərə haqq qazandırmamalıdır.
Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev də deyir ki, Azərbaycan Avropa Məhkəməsinin qərarını qeyd-şərtsiz yerinə yetirməlidir. Əks halda ölkəyə təzyiqlər artacaq. Hüquqşünasın sözlərinə görə, qərarın yerinə yetirilmədiyi təqdirdə Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi məsələyə müdaxilə edə bilər.
Səadət Akifqızı, Bakı Hava Limanında isə oktyabrın 15-dən Azərbaycana gələn xarici ölkə vətəndaşlarına viza verilməsi qismən dayandırılıb. Bunu Xarici İşlər Nazirliyi deyir, istinad olunur prezidentin fərmanına, ancaq fərmanda hava limanında viza verilməsinin dayandırılmasından söhbət getmir. Azərbaycana gələn xarici vətəndaş daha hava limanında viza ala bilməyəcəyimi, bəs vizanı hardan və necə almalıdır? Arifə Kazımova bütün bu məsələləri araşdırır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Oktyabrın 15-dən Bakıya gələn xarici vətəndaşlar daha aeroportda viza ala bilmirlər. Beynəlxalq bir qurumun Gürcüstan ofisinin rəhbəri elə həmin gün aeroportdan geri qaytarılıb. Məsələ bundadır ki, ötən cümə günündən bəri Heydər Əliyev adına beynəlxalq aeroportda daha əcnəbilər tranzit yaxud qısa müddətli bir tərəfli giriş vizası ala bilmirlər. Bakıdakı ABŞ səfirliyi belə bir xəbərdarlıq edib ki, Azərbaycan Respublikasına gəlmək istəyənlər bu ölkənin Vaşinqtondakı səfirliyi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Ancaq bu demək deyil ki, aeroportda viza verilməsi tamamilə dayandırılıb. Diplomatik, rəsmi səfərə gələnlərə viza verilə bilər, ancaq bunun üçün də diplomatik kanallarla razılaşdırma yaxud xüsusi dəvətnamə təqdim etmək lazımdır. Səfirlik xəbərdarlıq edib ki, aeroportda vizasız gələnləri hüquq mühafizə orqanları saxlaya da bilər. Azərbaycan Respublikasına gələn əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə vizaların rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı Xarici İşlər Nazirliyinin saytında yerləşdirilib. Nazirlik sözçüsü Elxan Poloxov yeni qaydalarda təəccüblü bir şey görmür. Deyir, bütün ölkələrdə vəziyyət bu cürdür. Məsələn, Fransada yaxud Birləşmiş Ştatlarda aeroportda viza almaq mümkün deyil.
Dünyada tətbiq olunmuş və qəbul olunmuş qaydadır. Azərbaycan yeni bir şey burada tətbiq eləsəydi, sözsüz burada demək olardı ki, Azərbaycan digərlərinə fərqli olan bir hansı bir yeni qayda tətbiq edir.
Yeni qayda MDB vətəndaşlarına aid deyil, onlar ölkədə 90 gündən artıq qalmaq istəyirlərsə, sadəcə dövlət miqrasiya xidmətində qeydiyyata düşürlər. Cənubi Qafqaz ölkələri sırasında isə Azərbaycan deyəsən viza məsələsində dünya praktikasına qoşulan birinci ölkədir. Belə ki, qonşu Gürcüstanda vizanı elə aeroportdaca, özü də cəmi 10 dəqiqəyə almaq mümkündür. Ermənistanda da vəziyyət bu cürdür. Məlumatları Azadlıq Radiosunun Gürcü və Erməni xidmətlərindən almışıq. Elxan Poloxov deyir ki, Azərbaycana gəlmək istəyənlər mütləq öz ölkələrində konsulluq şöbəsinə müraciət etməlidirlər. Turist kimi gələnlər üçün problem yoxdur, ancaq həmin şəxs konsulluq işçilərində azacıq şübhə doğursa, ondan dəvətnamə, xüsusi məktub istənilə bilər. Bakıda işləyən beynəlxalq təşkilatlar, turizm agentlikləri yeni viza dəyişiklikləri barədə məlumatsızlıqdan giləylənirlər. Norveç İnsan Hüquqları Evinin Azərbaycan filialının rəhbəri Vüqar Qocayev deyir ki, Xarici İşlər Nazirliyinin saytında aeroportla bağlı aydın məlumat yoxdur. Yəni hava limanında viza verilir yoxsa yox. Vüqar Qocayev deyir ki, hazırda parlament seçkilərini izləmək istəyən bir neçə Norveç təşkilatı nümayəndələrini Bakıya göndərmək istəyir. Ancaq Azərbaycanın Norveçdə səfirliyi yoxdur. Viza üçün İsveçə, Stokholma müraciət etmək lazımdır ki, bu prosedur da təxminən bir həftə 10 gün çəkir.
Yəni, vaxt içində görə bir də əlavə burada ki, pul deyək ki, oradan ora getmək, bir də qayıtmaq müəyyən təsir olacaqdır, negativ təsir olacaqdır ki, burada müstəqil müşahidəçilərin hamısı gələ bilməyəcəkdir. Amma indi biz çalışırıq ki, beynəlxalqda biz çalışırıq ki, nümayəndələrimizə çalışaraq seçkidən 2 gün öncəyə qədər yəni, Bakıya gələ bilsinlər.
Vüqar Qocayevin sözlərinə görə bu məlumat boşluğu müxtəlif şayələrin yaranmasına səbəb olur. Xüsusilə də dəyişikliklərin seçki kampaniyasının başlandığı gün ayın 15-də qüvvəyə minməsi yeniliyin seçkilərlə bağlılığına dair fikirləri möhkəmləndirir.
Şayələr yayılır ki, bunu bəlkə də hökumət çalışır ki, xaricdən gələn jurnalist və yaxud da qeyri-hökumət təşkilatları, yəni belə deyək də, dənilməyən qonaqların gəlməsi, deyək ki, seçki dövründə hansısa məlumatın beynəlxalq mətbuata getməsi və yaxud da beynəlxalq ajiotaj doğurması bunun qarşısını almaq üçün olub.
Yeni viza qaydalarında məqsəd doğrudanmı ölkəyə gələn müstəqil müşahidəçilərin, jurnalistlərin qarşısını almaqdır? Azərbaycan səfirliyi olmayan ölkə vətəndaşları nə eləməlidirlər? Elxan Poloxov.
Onlar gəlib səfirliyə müraciət eləsə, qılıncdarını qaşlar çəkiləcək. Məsəl üçün Azərbaycanda Kanadanın səfirliyi yoxdur. Bizim vətəndaş üçün Kanada aeroportu viza verir.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev də bu fikirdədir ki, viza ilə bağlı dəyişikliklər ediləndə əvvəlcədən maarifləndirmə işi aparılmalıdır. Ekspert deyir ki, Azərbaycanın heç də bütün ölkələrdə səfirlikləri yoxdur deyə, öncə səfirliklərlə bağlı vəziyyəti öyrənmək lazım idi. Əlövsət Əliyevin sözlərinə görə, Azərbaycana gələn əcnəblərin sayı azalmaqda davam edir. Hakimiyyət miqrasiya siyasətini sərtləşdirməklə Azərbaycanı qapalı ölkəyə çevirmək istəyir.
Arifə Kazımova. Beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçək. Almaniyada bu günlərdə bir beyin mərkəzi sorğunun nəticələrini yaydı ki, almanların 30%-nin fikrincə ölkə xaricilərin ayaqları altda qalıb. İndi isə kansler Merkel deyir ki, müxtəlif mədəniyyətlərdən olanların yanaşı xoşbəxt yaşaması konsepsiyası Almaniyada iflasa uğradı.
SV948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV948. Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinleyin. Orbitte yeri.
42 derece şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinleyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Almaniya prezidentinin Türkiyəyə səfəri başlanıb. Səfərdə Almaniyadakı türk əsillərlə bağlı problem də müzakirə olunacaq. Problem nədədir? Almaniya kansleri Angela Merkel deyir ki, müxtəlif mədəniyyətlərdən olanların yanaşı xoşbəxt yaşaya bilmələri Almaniyada özünü doğrultmadı. Bəs yerdə nə qalır? Kəbiran dilavərliyə qulaq asaq.
Almaniya kansleri Angela Merkel Almaniyada çox mədəniyyətli cəmiyyət qurmaq cəhdinin tamamilə uğursuz olduğunu, bu cəhdin baş tutmadığını bildirib. Merkel bunu rəhbərlik etdiyi Xristian Demokrat Birliyinin gənc fəallarının Potsdamda keçirilən toplantısında bildirib. Merkel deyib ki, müxtəlif mədəniyyətlərdən olan xalqların birlikdə xoşbəxt yaşaması konsepsiyası Almaniyada işləmir. Merkel çıxışında onda deyib ki, immiqrantlar Alman cəmiyyətinə qarışmaq üçün daha çox çalışmalıdırlar. Qanunlara əməl olunmalı, Alman dilini çox yaxşı öyrənməlidirlər. Angela Merkel Almaniyada 16 milyon immiqrantın yaşadığını, Frankfurt Main şəhərində 5 yaşdan aşağı olan hər 3 uşaq ikisinin immigrant ailesinden olduğunu da bildirip.
Frankfurt am Main ist bei den Kindern unter 5 Jahren von 3 Kindern haben 2 einen Migrations.
Frankfurt Main'da 5 yaşdan aşağı olan hər 3 uşaqdan ikisi immigrant ailəsindəndir. 1960-cı illərin əvvəllərində biz xaricdən ölkə işçi qüvvəsi cəlb etdik. Bugün onlar bizimlə birlikdə yaşayır. Biz deyəndə ki, onlar nə vaxtsa gedəcək, özümüzü aldatmışıq. Bu baş verməyib və bizim birlikdə xoşbəxt yaşamaq istəyimiz tamamilə iflası uğrayıb.
Und leben so nebeneinander her und freuen uns übereinander. Dieser Ansatz ist gescheitert. Absolut gescheitert.
Almaniyada 16 milyon immigrant yaşayır. Onlardan 4 milyonu müsəlmandır. Keçən həftə Xristian Sosial Birlik Partiyasının rəhbəri Horst Schöfer bildirmişdi ki, Almaniya artıq türk və ərəb immigrantları qəbul etməməlidir. Almaniyanın bir sıra nüfuzlu siyasi xadimləri isə bu yaxınlarda deyiblər ki, ölkəyə immigrant axını Almaniya üçün problemlər yarada bilər. Almaniyada aparılan son araşdırmaya görə iqtisadi böhran nəticəsi kimi ölkədə ifrat sağçılıq artıb. Alman Sosial Demokrat Partiyasının yaxınlığı ilə tanınan Friedrich Elbert fonunun apardığı araşdırma görə hər üç Almandan biri ölkəsinin həddindən artıq yadlaşdığını, əcnəblər tərəfindən işğal olunduğunu bildirir. Hər 10 Almandan biri isə ölkədə diktatorluq istəyir. Başqa bir araşdırmada isə Almanların 55% ərəbləri köbud adlandırıb, 7 il əvvəl isə bu göstərici 44% təşkil edirdi.
Kəbiran Dilavərli. İndi isə Rusiyaya keçək. Rusiya parlamenti hökumətin nökəridir, lobbi təşkilatıdır, yoxsa nədir? Bütün bunlardan Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Yumruq zərbələri, davadalaş, gərgin debatlar, qızğın müzakirələr, bütün bunlar artıq Rusiya parlamentində çoxdan müşahidə olunmur. Rusiya parlamentinin aşağı palatası Dövlət Dumasının ya hansısa qanun qəbul etməsi ilə bağlı xəbəri televiziyada görmək olar, ya da hakimiyyət yönlü deputatların iclasa gəlməyən həmkarlarının da əvəzində səs verməsi üçün zalı dolaşmasını əksilətdirən videoları internetdə. Sürücülərin alkoqollu içkilər içməsini qadağan eləyən qanun məsələn 450 deputatdan 449-unun lehinə səs verməsi ilə qəbul edilsə də, zalda həmin vaxt verilən səslərdən 4 dəfə az, cəmi 88 deputat olub. Duma hətta deputatların iclaslara gəlməsini məcbur eləyən qanun da qəbul eləyib. Amma bir çoxları düşünür ki, Kremlin nəzarətində olan parlament üzvləri üçün bunun elə bir fərqi olmayacaq. Dumanın spikeri Boris Krızlov hətta mətbuatda ironiya obyektinə çevrilib. O, iclasların birində deputatlara deyib ki, parlament diskusiya yeri deyil. Parlamentdə müxalifətçilər azlıq təşkil edir. Onlardan biri kommunist Viktor İlyushin deyir ki, Duma artıq hakimiyyətin müstəqil qolu deyil. Bütün qanunların qəbul edilib-edilməməsi qərarı Kremldə verilir. Düzdür, məsələn, dövlət büdcəsi müzakirə ediləndə onlar bizim fraksiyaya gəlirlər. Amma sadəcə gəlirlər ki, büdcə ilə bağlı nə qərar qəbul edildiyini bizə desinlər. Hakim Vahid Rusiya Partiyası parlamentdəki 450 yerdən 315-inə sahibdir. Bu isə onlara istənilən qanunu qəbul etdirməyə imkan verir. İllüşin deyir ki, iş o yerə çatıb ki, hakimiyyət yönlü deputatlar bəzi qanun layihələrinin ətraflı müzakirəsinə də imkan vermirlər. İstəyəndə müzakirəni kəsirlər. Amma müstəqil müşahidəçilər deyir ki, parlamentdə ən böyük müxalifət fraksiyası olan 57 mandata sahib kommunistlər də hakimiyyətə ciddi müqavimət göstərmirlər. Qalan iki partiya isə hakimiyyət yönlüdür. Müxalifətin parlamentdə təmsil olunması 2007-ci ildən mümkünsüz olub. Bir tərəfdən tək mandatlı seçki üsulu ləğv edilib, o biri tərəfdən isə parlamentə düşmək barajı 5%-dən 7%-ə qaldırılıb. Yeni qaydalar Yabloka kimi müxalifət partiyaları üçün də problem yaradıb. Partiyanın sədri Sergey Mitrokin deyir ki, Vahid Rusiya partiyası parlamentə əslində 100% nəzarət eləyir.
Это партия чиновников и олигархов.
Bu, oligarxlar və bürokratlar partiyasıdır. Ona görə də hökumətin maraqlarına xidmət eləyir. Parlament icra hakimiyyətinə nəzarət eləmir. Sadəcə bürokratlara və böyük biznesi yardımcı rolda çıxış eləyir. Bu isə Rusiya vətəndaşlarının maraqlarına
ziddir.
Rusiya parlamentindən Rövşən Qəmbərov danışdı. Facebook sosial şəbəkəsindən isə şəxsi məlumatlar oğurlanırmış. Özdə neçə ildir ki, bu davam edirmiş. Ancaq vəziyyət düşünüldüyü qədər də dramatik deyil. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Facebookdakı tanışlarla oyun oynamaq və ya hansısa əlavələrdən istifadə eləmək çox təhlükəli əyləncə ola bilərmiş. Wall Street Journal'ın bugünkü araşdırmasından əsasən həmin əlavələr vasitəsilə Facebook istifadəçilərinin haqqında ən azı bəsit məlumatlar icazəsiz götürülüb. Araşdırmada bu əlavələr istifadəçinin profilində göstərdiyi məlumatları reklamçılar və ya başqa şirkətlərə ötürməkdə ittiham olunurlar. Wall Street Journal Facebookdakı azı 10 milyonlarla istifadəçinin kimliyi, e-mail ünvanı, vərdişləri, bəyəndikləri haqqında məlumatların sızdırıldığını iddia eləyir. Hələ ki, bu sızmanın nə qədər müddət davam etməsi məlum deyil, amma Facebook şirkətindən bildirirlər ki, onlar şəxsi məlumatları məxfiliyi prinsiplərini pozan əlavələri səhifədən yığışdırırlar. Ancaq son dönəmlərdə bu cür fəaliyyətlərin sayı inanılmaz dərəcədə artıb və indi bunun qarşısını almaq üçün yeni texniki sistem hazırlanır. İcazəsiz məlumat oğurluğunda ittiham olunan Facebook əlavələrindən biri Rapliff vitse-prezidenti Joel Judd deyib ki, onlar hazırladıqları proqramların heç belə bir fəaliyyət haqqında xəbərdar olmayıblar da və proqramın yazılması zamanı nəzərdə tutmayıblar, yəni bunu qəsdən eləməyiblər. Ancaq araşdırmalar sübut edir ki, Rapliff Facebookdakı ailə ağacı proqramları funksiyası vasitəsilə istifadəçilər haqqında mümkün olan bütün məlumatları toplayıb onları aralarında Google-un da olduğu şirkətlərə və ya marketing şirkətlərinə satırmış. Ümumilikdə Facebookda 550 minə yaxın əlavə var və bu əlavələrdən Facebook həm şəbəkəni daha da genişləndirmək, həm də reklamlar yerləşdirməklə gəlir əldə etmək üçün istifadə edirdi. Şirkət bəyan eləmişdi ki, istifadəçilərin 70%-ə yaxını bu əlavələrdən istifadə edir və əlavələrin ancaq istifadəçi haqqında bəsit informasiya, əsl adı və Facebook niki haqqında informasiyaya çatımları var. Ancaq indi 550 min əlavədən azı 12 ən populyar olanlarının istifadəçi haqqında məlumatları sızdırması müəyyənləşib. Düzdür, bu əlavələrdən heç bir iddiaları qəbul eləmir və ya qəsdən etmədiklərini deyir. Wall Street Journal Kanada Özəl İnformasiya Komissiyasında məsələ ilə bağlı araşdırmalarına istinad edir və həmin araşdırmalar əslində iyun ayından Facebookun baş verənlərdən xəbərdar olduğunu və buna qarşı müəyyən tədbirlər görməyə çalışdığını da deyir.
İlkin Məmmədov, bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Qaynar Xətt proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.